Dobrý den.
Petr Borkovec se svojí ženou a donedávna i s dcerami žije ve Frélichově vile, která byla před více než 120 lety navržená architektem Janem Kotěrou jako letní domek. Vila s řadou ornamentů od dekoratéra Františka Frélicha je krásná a inspirativní sama o sobě. V pracovně Petra Borkovce v prvním patře, které dominuje velká knihovna a jeho pes spící na pohovce, se ptám, jestli básníkovi a spisovateli alespoň trochu toto prostředí pomáhá při jeho tvorbě.
No asi to pomáhá, ale pomáhá to především v tom, že ten dům má zahradu, má dvě terasy, má i zahradní domek, tak je prýma, že můžu pracovat na různých místech, což rád provozuju. Psaní toho moc nepotřebujete, to je výborný, tak mám rád, že si často vezmu ten počítač z nějakého důvodu, který vlastně jako nevím, a přesunu se někam jinam. Je třeba jako do haly nebo na tu terasu, tak to je důvod, že je pěkně. Tyhle pracovně, která není jenom moje, která je i mý ženy, teda jsou dva stoly, tak pracuju jenom někdy, jako především v zimě. Což je pro mě ne novinka úplná, ale taky to tak léta nebývalo, protože když jsme měli děti menší a byli doma, tak já jsem často právě odcházel na tu zahradu nebo do toho zahradního domku. To byla vlastně moje taková základna léta. Teď jsem většinou tady. Tak ten dům, já bych neřekl, že ta architektura se nějak podíví na těch textech, nebo že se mi jakoby píše líp. No, jako ta zahrada je důležitá, protože mít perfektní Wi-Fi a zároveň být venku je dobrý.
To věřím, no. Určitě si myslím, že přece jenom nás možná trochu formuje to prostředí, ve kterém se pohybujeme, nebo ve kterém žijeme, ve kterém tvoříme. Možná by se vám hůř pracovalo někde v paneláku na Jižním městě.
To nevím. Já si celkem zakládám na tom, že můžu zbalit počítač a kdekoliv, na kterýmkoliv místě, i třeba v paneláku, si jako rozložit a začít tam něco dělat. Ta mobilita, ta nezávislost na tom prostoru je pro mě spíš příjemná. Rozhodně nemůžu říct, že kdybych nebyl v domě se zahradou, tak by se mi prostě psalo hůř, nebo tak to vůbec není pravda. Jako všude je něco a je to jako pěkný a zase jako výhled z paneláku na prostranství před panelákem, kde jsou borovice, to mám dost rád, jako paneláky s borovicemi, to se mi líbí. Ale jistě jako sledovat z okna řadu borovic docela velkých, v kterých se děje spoustu věcí a na zahradě máme pár vysokých stromů, protože ji spíš držíme v takovém lesním režimu, tak to je dobré, no, když jako píšete a přejde vám bažant před očima na konci zahrady, tak je to spíš dobrý zážitek než ne.
Nešpatný. My se v této sérii zabýváme tím, jak vlastně vypadá běžný pracovní den nebo běžný pracovní týden toho daného člověka, daného umělce, za kterým jezdíme. Jak byste popsal váš pracovní den? Protože někdo třeba to má opravdu tak, že striktně, i když dělá umění, tak zasedne v určitou hodinu a opravdu pracuje. Někdo čeká, nechci říkat na můzu, to už je trošku naivní představa asi, ale nemá to třeba tolik striktní, nebo se to různě mění.
No, čekání na můzu by přijde legrační. Dost přesný. Samozřejmě to nelze držet každý den, což je škoda, ale vlastně u překládání jsem se naučil, že sedat si k práci v pravidelnou hodinu, kdy ani tolik nezáleží na tom, jestli vždycky máte před sebou, řekněme, 6 volných hodin, anebo jenom 2 hodiny, je důležitý. Takže pokud se nic neděje, tak já pracuji vlastně jenom dopoledne. To znamená, že ideálně vstanu hodně brzy, ideálně v 5:30, abych v 6 hodin seděl u práce a pracuju do 12, do 1. A pak už odpoledne nepracuju, někdy něco, když mám čas, tak jsou dobrý hodiny mezi 5 až 7. Takže když mě nic neruší, tak vlastně pracuju prostě od 6 do poledne, někdy do 12, někdy do 11. Pak se k práci vrátím ještě odpoledne na 2 hodiny. Když mluvím o práci, tak mluvím teda o tom, že buď překládám nebo píšu, ne o vyřizování mailů nebo nevím, dělání časopisu nebo redigování knih.
Co všechno právě spadá do té vaší práce? Je to ta vlastní tvorba, píšete básně, píšete i povídky, i nějakou redakční práci, jak jste říkal, učíte a do toho překládáte, hlavně teda z ruštiny, jestli se nepletu. Tak vlastně jaký je třeba poměr vlastně těchto všech věcí v tom dni nebo v tom týdnu?
No to je různý, záleží na tom, jestli před sebou mám nějaký termín, který se týká i vlastního psaní, protože píšu poměrně dost takových jako krátkých jako povídek a krátkých textů, který dost rychle po napsání jdou někam jako do časopisu, protože tam jako je termín. Překlad má většinou taky nějaký termín, zrovna ty překlady z ruštiny tolik ne, ale třeba já v posledních letech s kolegou Havrdou děláme antický drama, tak to má většinou pevný termín. Tak podle toho se to mění. No, jako ideální je, že ne, když se ptáte, že nemám termín žádnej, tak to je ta pravá práce, že buď jako píšu nějaký další povídky, nebo ty povídky, které nemají ten blízký termín, nejsou to sloupky, nebo jako krátké prozy, které dělám do těch časopisů, ale je to něco delšího, co termín je za pár let, nebo není prostě žádný. Tak to je to nejdůležitější, a nebo dělám nějaký překlad, který taky je jako delší, je to prostě nějaký jako výbor nebo knižní, jako teď tady na stole je ten Vladislav Chodasevič. Tak práci myslím, tím nemyslím prostě redakční práci, přípravu na, nevím, moderování čtení nebo ani nějaký texty, který si píšu jako ke čtením jiných autorů. A o tom teď nemluvíme. Tohle ranní psaní se týká právě toho teda nejpravějšího psaní, nebo jak to mám nazvat. A pokud to dodržuju a pokud opravdu jako v těch 6 se mi daří prostě jako sled tohohle ranního psaní, ideálně nepřerušený ani víkendem a tak dále, tak ta práce poměrně rychle přibývá. Jakýkoliv přerušení na den, na dva znamená, jako bych se k tomu pak vracel po 14 dnech spíš, to není dobrý.
A tu vlastní tvorbu, myslím tím třeba psaní básní, které potom třeba chcete vydat někdy, tak ta je tam kde zahrnutá. Je to taky ten ranní dopolední čas?
Jo, to je stejný. Já nemusím většinou na nic čekat, protože mám jako rozdělaných víc věcí nebo nějaký plány, ve kterých můžu pokračovat bez nějakého čekání. Pokud to nějakým způsobem nejde, nebo když mluvíte o těch básních, tak samozřejmě můžu vždycky jít jako překládat nebo dělat něco jiného, ale tam jako po nějakým jednom celku, po nějaký jedný sbírce a tak dále přichází čas, kdy žádný básně nepíšu, ale pokud jsem v tom, tak já vlastně většinou dělám tak, že před sebou vidím nějaký celek, který se neustále mění, nějaký jako série textů, který nejsou definitivní. V tu chvíli, kdy na to myslím, tak si myslím, že třeba definitivní jsou, ale pak se měnějí, takže já jistě jako večer předtím přemýšlím o tom, co budu dělat dál, jasný, ale i básně se dají psát takhle pravidelně, jestli se na tohle ptáte.
Mm-hmm, no právě, chápu. Protože mě docela zajímá.
Nevidím rozdíl mezi psaním básní a psaním těch pro spíš společné věci, to nemám.
Protože já se třeba myslela, že já nevím, někde jste libovolně, třeba i někde na cestě, máte nějaký zápisník a něco vás třeba napadne, děláte si nějaké poznámky, třeba zrovna u těch básní mi to tak jako přijde, že by to mohlo fungovat, ale nevím, sama básně nepíšu, tak možná je to taky naivní představa, ale spíš, že je to možná o tom nápadu, o té myšlence nebo o tom, co zrovna kolem se děje. Nebo je to tak, že opravdu tady zasednete za stůl a jste schopen vymyslet?
Ne, tak já si nikdy nesedám ke stolu jako s ničím. Vždycky něco,
něco
máte, na něco myslíte, je celkem jedno, jestli, to už asi věc nějaký zkušenosti, jestli to máte napsaný v diáři, jasně, že mám, všude mám poznámky jako nějaký v mobilu, já mám vlastně poslední léta, to dělám tak, že mám dva soubory, které se jmenují stůl 1 a stůl 2 a tam si jako píšu ty nápady, které se ptáte a tak, ale většinou.
A už si nepíšete nic ručně?
No, to je dobrá otázka. Bohužel musím říct, že nepíšu. Pokud jsem v tomhle normálním režimu a neocnu se někde, kde nemám počítač, tak se tušky skoro nedotýkám, to je strašný. Ale pro mě je Times 12 a ta prázdná obrazovka, to je něco, na čem jsem trochu závislý. Já si všechny texty, které rediguji, všechno si převádím do Timesu 12, jako nějaký dědeček, prostě co se nemůže toho zbavit. To je jako závislost, to je závislost velká. No. Ale samozřejmě, když nemůžu, tak básně rukou psát můžu. Prózu, věty vůbec nedělám, když nemám počítač.
To už neumíme.
Já si myslím, že kdybych jako musel, tak to překonám, ale je to překážka, kterou do jejího překonávání se prostě nepouštím. Je to jako cigarety, že já prostě nemusím upsaní tolik kouřit, samozřejmě doma nekouříme, chodím ven, ale musím mít ty cigarety doma, jdu si je koupit. Tak jako s tou 12 timesem a s tím počítačem a s tou prázdnou obrazovkou, to je trošku podobný. Mně se vlastně někdy stane, že jako otevřu počítač a nejsem s něčím tam spokojený. Jako něco je prostě za posunutý, nebo nevím, já teď mám špatný oči, tak někdy nepoznám, že mám tam nastavenou 11 z nějakého důvodu, že jsem něco redigoval a nejdřív mě to jako nedojde, ale vlastně něco mě ruší. Tak to si musím nastavit. To je ten dům trochu. To je ten dům, v který musím
k tomu dostane,
sedět. Jo? To je prostě ta hlava skloněná nad touhle plochou a s tím písmem 12. No.
A používáte třeba barvy na nějaké rozlišení? Nebo...
Úplně to nesnáším. Ne.
Takže opravdu jeden typ
někdy,
písma.
Když to, no, úplně mě to, když je to právě nehotový ten text, tak mě to hrozně rozčiluje. Někdy pak, když je to hotový, tak jako z radosti, jako taková fanfára nad tím, že od toho můžu jít a že je to hotový, tak třeba titul dám do nějaký barvy. Jakože když je tam hodně lesa, tak to dám do zelený, ale to je jenom oslava.
Ne, ale možná ne. Zrovna třeba u těch básní, tam ta grafická stránka je docela důležitá, ne? Nehrajete si s tím po té grafické stránce třeba už, když tu báseň píšete?
Neřekl bych, že je to hra, ale samozřejmě, ale zase je to právě, vidím, jak ta sloka vypadá na stránce, nebo jak vypadá ten verš na stránce, nebo někdy vidím, to se stává, že mám třeba jednu sloku a jakoby vidím tu druhou už před sebou, ačkoliv ještě není napsaná. Ale je to v rámci týhle chudičký chýše s tím timesem a s tou obrazovkou, nic jiného, to ne. Že bych psal nějaký grafický věc, bych to ne, to nedělal.
Na čem teď pracujete? Já jsem se dívala, že naposled, jestli se nepletu, vám vyšla sbírka loni, v roce 2023, ale to byly už sbírky, vlastně to byl soubor tří sbírek, které už byly na světě. Píšete nebo připravujete něco nového, co se týče té autorské tvorby, a nebo teďka více třeba pracujete na tom, že publikujete vlastně v nějakých médiích?
Ne, píšu většinou teďko ty krátké texty, já mám takový trošku překladatelský rok, který se sestává z Euripidovy médii, kterou jsme dělali do února. Tam měla, myslím, že v dubnu byla premiéra, v únoru se odevzdával text. A potom jsem začal dělat s japanistkou Helenou Honkopovou takový velký výbor japonský poezie z 8. až 20. století, jenom dvě formy, haiku a waka, krátký básně o hmyzu. Ona mi dělala doslovný překlady, ale ta práce spočívala spíš jako ve scházení se. Pro mě to bylo jako poznávání tohohle světa. A teďko právě na to navazuje takový větší výbor. Já jsem kdysi viděl výbor z ruského básníka Vladislava Chodasoviče, takový hvězdy ruské emigrace 20. století. A to bylo 70 básní. A já se snažím udělat výbor, který má 140 básní, vzít těch 70 a 70 k ním ještě doplnit s tím, že jedna sbírka, ta poslední, asi nejslavnější, by v tom výboru měla být celá. A mezi tím píšu ty krátké texty a doufám, že příští rok budu, abych rád vydal takovou knihu povídek, kterou mám rozdělanou, takže to příští rok, teď mám takový překladatelský. Já jsem teď měl vlastně celý léto na stole ty Japonce.
Ještě přednášíte na školách?
Na jedný, není to přednášení, ale je to vedení dílny, která je o poezii, která je vlastně jako básnická a je to taky dílna krátký prozy a taky trochu překladatelská, prostě to kopíruje to, co...
Je to na literární akademii.
A je to na literární akademii.
Tak to je třeba věc, která vás taky hodně zaměstnává, nebo to spíš děláte pro radost?
No zaměstnává, já jsem nervózní, když mám předstoupit před studenty a vlastně ty čtvrtky, kdy to mám od 3 hodin, tak já se občas věnuju jako korespondenci se studenty, že si tak něco píšem přes týden, ale vlastně ten čtvrtek od rána se na to připravuju a když vstanu v těch 6, jak jsem říkal, tak třeba to dělám opravdu jenom do 8 a v 8 už jsem, nebo do 9, nevím, a jsem potom nervózní z toho, že mě ve 3 hodiny čeká ta dílna, věnuju se přípravě na tu dílnu. Já jsem trochu nervózní z toho, když tu dílnu nemám připravenou jakoby krok za krokem, co budeme dělat a vlastně si píšu vždycky takovej scénář, kde jsou i věty jakoby úvodní, co těm studentům chci říct na úvod, kde si zapisuju i jako shrnutí toho, kde jsme s tím textem a ke každému a tak dále. Tak já si tam nosím prostě takovej scénář, podle kterého jedu a já jsem nervózní, když to nemám, takže já potom vlastně se toho nemusím tolik držet, ale musím to mít. Když to mám, tak jsem vlastně volný. Potom, no.
Je o poezii velký zájem z hlediska studentů, nebo jak vlastně se na ně díváte v dnešní době, která je fakt jako hodně přehlcená nejrůznějšími věcmi, médii, internetem a vším možným, tak na tu poezii pořád jako cítíte, že ti lidé, kteří k vám chodí na tu dílnu, že oni mají opravdu zájem a píšou.
Myslíte v rámci školy?
Myslím v rámci školy a tam klidně pak i obecně, protože přece jenom, jako myslím si, že všechny ty žánry v dnešní době hodně bojují. Ta konkurence je velká, pozornost se ztrácí často u lidí a ta poezie je možná, jako bych řekla, že o to víc by mohla být zranitelná.
Hmm. Já myslím, že jako mezi 20-letýma lidma, což jsou ty mý studenti většinou, má poezie celkem dobrý zvuk, ale samozřejmě moje semináře nejsou zdaleka tak naplněný jako semináře prózy, a zvlášť třeba nějaký žánrový prózy. Musím říct, že ty semináře jsou věnovaný hodně poezii, ale taky krátký proze. Mě vlastně u studentů, kteří jsou na začátku, tak nějak, myslím, že není tak důležitý, v jakém žánru se pohybujeme a někdy podle toho, co si tak jako rozhodíme, já ty studenty poznám, máme nějaký téma, něco jako začneme rozvíjet a dělat. Mluvíme o současné poezii, nosíme si texty současné poezie, protože to oni většinou vůbec vlastně neznají, nečtou, k tomu jako nikdy nedostali, to je obvyklá situace. Nebo znají třeba jednoho autora, nějakých současnějších autorů. Tak potom, když to poznám, tak vlastně trochu rozhoduju nebo navrhuju jim, jestli mají jít, když pak pracujeme díl na jednom textu, jestli mají jít, nevím, do jako milostný elegie, anebo do reportážní povídky. A pokud oni s tím souhlasí, tak vlastně pak se stane, že ten seminář končí tím, že tam vzniká hodně krátkých pros a mezi tím nějaký básně, že to není takhle. No. A ohledně studentů, no tak na ty semináře se hlásí studenti, kteří mají něco napsáno, někteří z nich mají si nosí s sebou třeba jakoby sbírku nebo nějaký celek. Občas se stane, že někdo už má zkušenosti se čtením, anebo i dokonce něco vydal. To se stává. A potom jsou tam, to je jedna skupina, a potom jsou tam studenti, kteří na ten seminář se jdou jako podívat kvůli tomu, že s poezí nemají žádnou zkušenost a chtějí se o tom něco dozvědět a nemají napsáno vůbec nic. No, ale školu lze absolvovat bez semináře poezie, tak mívám méně studentů, jak jsem říkal, jsou hodně různý. No musím říct, že já nemám vůbec jako s nima problém ohledně jako jejich zvědavosti, ty, co tam přijdou a chuti něco dělat. To se vlastně nestává. Tohle je vždycky v pořádku a je to krásný. Ty kurzy jsou, já mám jako dvousemestrální, takže každý rok trochu jiný a někde děláme vlastně tý prozy víc, tak pak se to proslechne, tak se třeba druhý rok přihlásí víc lidí, kteří už od kolegů vědí, že to byla víc proza, nebo že jsme se věnovali nějakému konkrétnímu tématu, který spočíval v tom, že jsme celý léto chodili na hřbitově a sbírali nějakou funerální liriku a někomu se to líbí. To je 5 vyučovacích hodin za sebou, takže já můžu s těma studentama dělat ledacos. Klidně se nemusíme vůbec scházet ve škole a tak dále, což úplně rád nemám, ale často někam vyrážíme a někdo tyhle ty terénní, nějaký výzkum, nějaký sběr, někoho to může zaujmout, kdo by tam jinak nešel, tak to je různý. Pak se přihlásí najednou o 5 lidí víc. Ale mívám prostě do 10 studentů, já mám limit 12 a to se mne často nenaplní.
Dá se psaním nebo literaturou, publikováním uživit?
V Čechách psaním knih nějaký jako náročnější beletrie, všichni víme, že je to velice těžký, že i autoři, kteří jako vydávají v docela dobrých nákladech, čemu já říkám třeba 3 až 5 tisíc, tak samozřejmě je to neuživý. Tak je různá asi volba a jedna z nich je ta, že nějak kombinujete různý jako literární provozy, nebo jak bych to řekl, takže jako v mém případě třeba učení, kombinování s nějakým jako moderováním, jako třeba nebo vedením nějakého prostoru
a
tak dále. A tím překládáním, samozřejmě překládání poezie je To, ani k tomu jako nic moc nepřidáte do té mozaiky tím, ale překládání a uvádění potom těch třeba těch antických her, to je trochu jiná kategorie, to je samozřejmě možný a potom překlady v zahraničí a samozřejmě, když se stane, že teda něco vydáte v zahraničí a stane se, že vás i jako zve ta země, že to nejde jenom přes české instituce, jako Český literární centrum nebo Česká centra a tak dále, tak potom to může při určitý té skromnosti být docela důležitý položky, protože samozřejmě honoráře za čtení v zahraničí jsou vyšší než tady a je to důležitý. No. Takže já jsem se prostě v roce 2000 rozhodl, že budu na volný noze, že se pokusím živit jako skupinou těchto různých věcí a chce to jenom si tak jako plánovat, co každý měsíc musíte mít a pokud to nemáte, tak na to je třeba nějakým způsobem zareagovat, ale lze to. No tak já jsem to zkusil a prošel jsem si různýma obdobíma, některý byly velmi krušný, ale nakonec se to podařilo. Jako, jistě by to nešlo bez podpory rodiny, moje žena vlastně taky dlouho byla na volný noze, mohli jsme se třeba jako u dětí dobře střídat a hlavně to chápala a rozuměla tomu, ale je to obtížný. No, je to obtížný.
Když jste říkal, že vlastně příští rok chcete vydávat další svou sbírku, mě spíš zajímá potom ten vztah s tím nakladatelem nebo vydavatelem. Předpokládám, že už za ta léta máte někoho, s kým spolupracujete delší dobu. Jakým způsobem se pak třeba důvěřujete, jak vlastně jakoby probíhá ten proces vlastně od toho napsaného textu k tomu vydání a obzvlášť právě v té dnešní době, kdy hodně knih se pořád vydává, máme spoustu nepřeberného množství, z čeho vybírat. Tak vlastně jakým způsobem třeba je důležitá pro vás ta reklama nebo to prosazení se, aby se ta kniha prodávala?
Nemám rád, když vlastně jako autor na to sám tlačí, byť samozřejmě v dnešní době asi spoustu lidí by řeklo, že autor má na to tlačit, že má nějak jako jít za tím, ale já jsem měl trochu jinou situaci, protože já jsem vlastně všechny poslední knihy, já nevím, od roku 2005 jsem byl v nakladatelství Fra, kterýho jsem byl zároveň součástí jako dramaturg kavárny Fra a jako editor poezie, která tam vycházela. Tak to byla trochu jiná situace, protože já jsem jako ty knihy vydával vlastně mě doma, neměli žádného redaktora, dělal jsem si je sám a jako redaktor a bylo jako když to děláte doma. To je trochu jiná situace. A potom bylo uvedení ve Fra v rámci té kavárny, to jsme samozřejmě dělali jako všem knihám, které vyšly ve Fra. A když já jsem tam vydal nějakou knihu, tak samozřejmě tam uvedení bylo taky. No a dál jsem nikdy na nic netlačil a čekal jsem, že to někoho zaujímá, někdo se ozve s nějakou nabídkou a vždycky, že mám ji třeba někam číst, nebo že ještě uděláme tohleto kolem toho a vždycky mi na tom dost záleželo, aby se ozval někdo jiný. Potom, když tohle neděláte, nějak na to tlačíte, tak pocit máte zpětnou vazbu, to je trochu zvláštní. Takže já jsem se v tomhle smyslu tomu jako nevěnoval a měl jsem asi štěstí, že ty nabídky přišly. Jistě u těch překladů tam jako nakladatel zařizuje kolem toho nějaký čtení. Můj nakladatel ve Vídni vždycky jako zařizoval dost, když vyšla kniha, to je malý nakladatelství, který se vydává, ty knihy se vydávají do 1000 a myslím, že ty moje, ty básnické sbírky se vydávaly 500-600 kusů a ten malý nakladatel tam se poměrně jako dost o to stará, aby potom v různých jako literaturhausech a v Německu a v Rakousku, a ve Švýcarsku, aby ta kniha byla představena. Což pro autora znamená taky, to je jeho, pokud mluvíme o příjmu a o tom provozu, tak to je jeho příjem, protože za autorský práva a tak dále nedostává nic zvláštního. To je jen tak jako symbolicky, ale potom jako v tom životě knihy krátce po vydání nebo první rok po vydání, tak řekněme, že může jako mít knihy nějaký příspěvky, které mu pomůžou v tom, aby mohl jako v mém případě prostě se tím nějak jako živit dohromady.
Takže nejdůležitější třeba u té propagace té knihy jsou právě ta čtení třeba, nebo tím, že vlastně věnujete tomu nějaký přímo s těmi...
Jako když mě někdo na to čtení pozve, tak rád to pozvání samozřejmě přijímám, ale musím říct, že nemám úplně na mysli, že se tam hodně ty knihy prodá, že tam lidi přijdou a bude se o ní víc vědět. To nevím, jako já čtení beru jako, mě vlastně nikdy ani jako dramaturga Framoc jako nenapadalo, že především je to čtení jako propagace té knihy, že je to vlastně, že to je to nejdůležitější. Myslím, že čtení prostě je jako kapitola sama pro sebe. Já jsem se vždycky snažil, aby to čtení bylo jako nějaká uzavřená událost, nějaký zážitek, který je sám o sobě a vlastně na tohle není napojen. Často právě tam četli autoři z knih, který výjdou, že to nebyla jako oslava knihy. Vlastně to, když se kniha oslavuje vydání knihy, kdy samozřejmě přijde potom víc lidí, že je ta kniha a tak dále, to se ve Fra dělo, ale rozhodně to pro mě nebyla podmínka, a když mi někdo, naopak spíš, ale když mi někdo, jako vlastně někdo, kdo přišel a formuluje čtení, jako tu propagaci, jako něco, kniha vyšla a teď se musí něco udělat pouze jako propagaci, aby se dostala k víc čtenářům, tak jsem to vždycky poslouchal s určitým zklamáním. Jako nelíbilo se mi to, když tohle někdo říká. Myslím, že to je taková jako samostatná disciplína za čtení básně, zážitek svého druhu, který by neměl být nutně vázaný na to, jestli něco oslavujeme a nebo děláme jako propagaci nějaký knihy, tak jsem to nikdy nebral. Ale pokud o mě, tak vlastně, když mě někdo zve na čtení, tak taky nemám na mysli především, že jedu jako prodávat knihu, která prodávat v tom smyslu, aby se oni lidi dověděli a pak si ji koupili, nebo aby se oni dověděli nějaký kritik a potom o tom napsala. Ten tržní aspekt není pro mě důležitý.
Takže to znamená, že třeba pro vás asi není tím pádem důležité ani, já nevím, sociální sítě nebo prostě takové vlastně nástroje dnešní, kde kanály, kterými vlastně můžete propagovat své věci.
Já sám mám jenom Facebook, který jsem si kdysi založil především proto, abych mohl skrz Facebook propagovat čtení Fram, což bylo důležitý, protože můj kolega Ondřej Lipár, který se jako věnoval těm čtením, té řadě čtení ve Fram na sítích, tak odváděl úplně skvělou práci a myslím, že jestli se o těch čtení vědělo, tak je to jako hodně jeho zásluha. Uměl tu událost nějak zpřítomnit i na těch sítích. Nemám rád, když si autoři dávají svoje čtení na Facebook. Určitě jsem to někdy udělal, mám daleko radši, to souvisí s tím, co jsem říkal, když teda ten, kdo to pořádá, tak jako dá to čtení na můj Facebook. Mně přijde trošku absurdní, že někdo si dává na svůj Facebook čtení, který má ve Vroclavi. Já přesně nevím proč, jako kdo jako má ve Vroclavi tolik přátel a tak dále. Je tam vždycky to hledisko jako takový jako nepříjemný sebepropagace, případně že mám Facebook jako sbírku všeho, co dělám a všechno tam musí být. To nemám úplně rád a snažím se někdy být zdrženlivý, byť určitě jako někdy bych byl ještě zdrženlivější.
Ještě mě zajímají skoro už na závěr vaše témata, jestli se nějakým způsobem proměňují v čase. A to se týče i těch textů, jak poezie, tak i jako prózy nebo těch kratších textů, které píšete. Co vás třeba teď v tomto období nejvíc zajímá? Co vás inspiruje?
K proměně určitě dochází, když si čtu svoje starší knihy, tak často mám pocit, zvlášť u těch prvních knih mám dost dneska pocit, že jsem byl takový jako neodvážný, že jsou vlastně dost jako ukotvený v takový jako starý tradici a připadají mi takový jako stařecký trochu. Asi v poezii došlo ke změně, myslím, že méně spoléhám na svůj pohled, na svou metaforu a často ty básně se živěji věcma, které jsou zaslechnutý, přečtený, kterým vlastně předchází nějaký pátrání po jazyce někde jinde než u sebe a potom na to navazuju, případně přejímám, beru si různé masky a tak dále. A až teprve potom třeba jako přichází vlastně ten můj vklad, ta práce, to se myslím proměnilo, s čímž asi jako je společný, tak je to, že v těch novějších věcech je jako ten materiál řeči a jazyka nechanej jako víc otevřený a víc, je víc vidět. Je prostě ten materiál je sám o sobě jakoby téma těch básní a je nechanej v určitý syrový podobě nebo je s ním manipulováno tak, aby se ten materiál, z kterého jsou ty texty udělaný, aby se vlastně jako ukazoval on. Jo. Tak to je asi nějaká změna.
A co se týče právě třeba toho publikování pro různá média, pro různé časopisy a tak dále. Tam máte vy nějaká zadání konkrétní, jak ten text má vypadat, anebo reagujete na aktuální věci?
Nemám většinou žádný zadání. A já, když jsem tohle začal dělat původně pro stanici Vltava a potom pro iliteraturu a tak to šlo dál, časopis Kvartál na Slovensku, Fraktál, tak jsem jako zkoušel vlastně do těch novinových rubrik, jako je Kozérie, jako je prostě Fejeton, jako je Sloupek, vlastně cpát věci, které jakoby tam nepatřily. Případně, které se jako tvářejí, že je to Sloupek třeba i aktuální, ale prostě pak to odjede nějak někam jinam. Mě to dost těšilo. Jednu chvíli jsem měl pocit, že vlastně to má nějaký čtenářský ohlas a i u těch redaktorů, že vlastně takovýhle texty chtějí, takže já bych řekl, že si tam píšu, co chci a že často jsou to texty, v kterých pak pokračuju vlastně jako do nějaký delší povídky, řekněme, nebo něco, nějaký prostě prozaický útvar, který by už nikdy do, a nejen rozsahem do takovýhle rubriky nemohl patřit. A někdy samozřejmě to na něco reaguje aktuálního, ale spíš je to třeba, aktuálně jsem reagoval na to, když Richard Krajčo vydal píseň Karla Gotta, kde se Karel Gott ozývá jaksi nově a zároveň už byl po smrti. Tak tohle je jako téma víc než nějaký aktuální věci, ke kterým já se jako propracovávám mnohem díl, většinou si s tím nevím rady a připadá mi, že každý druhý o tom dovede mluvit líp než já, tak toho se jako nedržím stranou, ale prostě tak to není. No. Daleko radši reaguju, nevím, na spisovatele, který dá rozhovor o spisovatelské práci a mě to nějakým způsobem buď naštve, nebo naopak se mi to líbí, než zkrátka na aktuality, které jste asi měla na mysli. Někdy to tam je, nějak, ale spíš ve skrytý podobě. No. Zadání žádný nedostávám. A nebo je to zadání v kvartálu, kdy je zadání, že si můžu ze sbírek Galerie hlavního města Prahy vybrat jakýkoliv artefakt a potom psát, ale už vlastně je na mě, jestli píšu text jako paralelní, případně píšu text podobnou technikou, jako je ten obraz udělaný, jestli je to ekfráze, nebo je to jako, vlastně jako pokus o nějakou interpretaci toho, je to úplně na mě. To se mi líbí, to mám radost.
Skvělý. Moc vám děkuju za rozhovor, Petře, že jsme tady mohli nakouknout k vám domů přímo. Díky moc.